Počúvate 133. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Andrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň by sme mali mať trochu lepší zvuk, čo sa týka mňa, trochu horší zvuk, čo sa týka Dávida, a je s nami v našom ponovom alebo po staronovom virtuálnom štúdiu aj kolega Adam Valček, s ktorým sa budeme rozprávať o novej správe Slovenskej informačnej služby, ktorá sa dotkla aj technológií. Okrem iného si rozoberieme aj to, že Google oznámil Pixel 5 asi v najhoršej telekonferencii, akú som videl za posledný rok. A zastavíme sa pri novinkách Amazonu a potom niekto konečne vysvetlil TikTok aj pre 30-tníkov. Takže sa zastavíme pri tom a budeme sa chvíľu rozprávať o tom, že prečo je vlastne ten TikTok zaujímavý a dôležitý.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému technológie v rodine. Adam,
ahoj.
Ešte raz vítaj znova v Kliku po nejakom čase. A naposledy sme tuším mali ten livestream, čo sme nahrávali. Ani neviem, aká bola téma vlastne vtedy.
Vtedy bola téma korona karanténa. Ak si dobre pamätám.
Áno, vtedy sme sa rozprávali o veciach, ktoré nikdy neuzreli svetlo sveta vlastne, čo? Hey,
a to ti iba hovorí, že čas je cyklický.
Dobre, poďme k tej správe SIS, lebo ja som tam našiel, ja som ju išiel úplne, že nebudem sa tváriť, že som ju celú čítal, iba časti, lebo som akože išiel pod kľúčových slovách technológie, sociálne siete, 5G a tak ďalej. A to sú moje hlavné otázky, ale začnem troška akože zo širša, že skús len jedno veto, Adam, že čo je tá správa SIS, čo vychádza každý rok a či alebo v čom je tento rok iná, lebo máme novú vládu, takže či sa to nejak akože prejavilo a tak.
Tá správa, ktorá vychádza každý rok, je v zásade neutajovanou časťou alebo teda neutajovanou správou o činnosti Slovenskej informačnej služby. Slovenská informačná služba vyhotovuje, keďže som nikdy nebol poslancom, tak neviem, ako vyzerá tá správa, že či sa bavíme vlastne o jednej správe, ktorá má dve časti, utajovanú a neutajovanú, ale fakticky je o dve rôzne správy. Ale každopádne raz ročne je Slovenská informačná služba povinná predstúpiť pred parlament a informovať ju o svojich zisteniach a o svojej činnosti. Táto utajovaná správa podľa množstva rozhovorov, ktoré som s tými stakeholdermi mal, obsahuje aj mnohé konkrétnosti. Oni samozrejme nikdy nechce povedať, čo to je. A prejednáva sa aj v utajenom režime. A potom vlastne z nej Slovenská informačná služba robí taký vývar, ktorý zverejňuje na webe a pre verejnosť. No a on sa podľa toho, že kto je momentálne pri moci, aká je vláda a kto riadi Slovenskú informačnú službu, tak samozrejme sa líši svojou konkrétnosťou alebo nekonkrétnosťou a líši sa samozrejme tým, že v ktorých častiach je služba konkrétna a v ktorých je nekonkrétna. A pokiaľ je otázka, že čím sa táto správa líši od predchádzajúcich správ, tak samozrejme v zásade to je asi aj dôvod, prečo ste si túto tému zaradili do Kliku, že napriek tomu, že tá správa je nekonkrétna, tak je dostatočne konkrétna na to, aby sme sa vlastne ju dokázali minimálne na tej špekulatívnej úrovni, ale s dostatočnou mierou pravdepodobnosti pomenovať tie javy konkrétne, ktoré pomenúva ona nekonkrétne.
Dobre, tak poďme teda konkrétne špekulovať. Malo to, ja som si tiež predateľ, akože malo tam niekoľko tých hlavných bodov. Za mňa je asi najzaujímavejší ten rozmer toho, že niekto v tej síske sa zjavne venuje tomu, aby sledoval dezinfo scénu a snažil sa rozklúčovať to, že odkiaľ, že či to je koordinované, alebo že či to je vlastne iba akože bežný spoločenský ruch, ktorý viac vnímame vďaka tomu, čo sa deje. Čiže to je zaujímavé. A vlastne druhá zaujímavá časť je, že oni naznačujú, alebo teda vlastne priamo píšu, že to je aspoň časť tých správ dezinformačných je koordinovaná, alebo to považujú za. A teraz Adam, že či to je v tej hantírke, ktorú oni používajú, akože či tomu nedávam nadinterpretáciu, že je to koordinované z Ruska, alebo je to súčasne.
Tak to čítam, ale myslím, že je tam taká poznámka, že vlastne nie je jasné, či to tí ľudia robia vedome alebo nevedome, ako keby, že či sú teda zneužívaní alebo využívaní, alebo to teda, alebo sú súčasťou nejakej širšej siete. Ale teda Slovenská informačná služba pomenúva, že je tu nejaká hybridná vojna, Rusko produkuje nejaký typ propagandistických správ, ktoré v zásade majú, ako by som povedal, Mne napadá ma teraz ten správny pojem, znepokojiť nepriateľa alebo teda rozširovať nedôveru tie voči inštitúciám a nejakým hodnotám, na ktorých je táto krajina, vlastne celá Európska únia vystavaná. A je, napríklad ja túto časť považujem za nie až tak konkrétnu, pretože iba pomenúva nejaký jav, o ktorom asi všetci vieme aj laicky upomenovať, že sa to deje, ale nepomenúva to teda, že či... Mňa by napríklad zaujímalo, že či niektoré redakcie alternatívnych médií dostávajú priame finančné prostriedky z Ruska, a to v zásade sa ani nevieme nejak ako keby medzi riadkami vyčítať teda z tej správy, podľa mňa.
Ja zacitujem z tej správy presne to, čo hovoríte, a v tej správe sa píše... Citujem. Hlavnými šíriteľmi proruských naratívov v Slovenskej republike boli proruské občianske organizácie a skupiny na sociálnych sieťach, ruské spravodajské médiá, vrátane ich zahraničných pobočiek a tzv. Alternatívnych médií. Obdobne ako v predošlom období, ruská propaganda do veľkej miery zneužívala proruských sympatizantov, ktorí z vlastného presvedčenia nekriticky preberali a ďalej šírili tieto posolstva. Čo je vlastne to, čo ste spomenuli? Hey,
Adam, a oni, teda informačná služba by podľa toho, ako ty rozumieš tomu, ako funguje, mala schopnosť alebo možnosti dohľadať tie finančné toky, keby chcela. Čiže oni akoby, keby sa v tom chcú vrtať, tak, alebo dokonca sa v tom možno vrtajú, akurát je to v tej utajenej časti, ktorú my nevidíme.
Presne tak. Myslím si, že nikto nemá viac kompetencie, možnosti hrabať sa v tomto druhu finančného spravodajstva. Ešte možno finančná spravodajská jednotka, ale tá má zase iné úlohy. Ale teda áno, keby chceli, tak môžu. Pre mňa, čo je zaujímavejšie z pohľadu kompetencií alebo nejakých technologických zručností SIS, tak je práve ten citát, ktorý Dávid uvádzal, že vlastne na sociálnych sieťach zneužíva sympatizantov. Ako vieme a možno aj poslucháči vedia, že tí sympatizanti sa grupujú častokrát v neverejných skupinách. Čiže z pohľadu nejakej spravodajskej praxe je zaujímavé, že teda ako sa vlastne spravodajci dostávajú k týmto informáciám. Či sú infiltrovaní v podobe používateľov nejakých, alebo či majú také technologické vybavenie alebo takú spoluprácu s prevádzkovateľmi jednotlivých sociálnych sietí, že dokážu ten obsah čítať aj bez toho, aby boli členmi týchto uzavretých skupín.
Čiže nedávno vyšla správa, myslím, že tento týždeň to bolo uplynulý, nie, vlastne to bolo pár týždňov dozadu. Vyšiel rozhovor s Markom Zuckerbergom, kde sa ho Axios pýtal na niektoré veci, ako zakročili voči konšpirátorským skupinám. Kto si chce pozrieť ten rozhovor polhodinový, je na HBO Go, slovenskom, dostupný. A tam sa ho pýtali, že on hovoril, že áno, že my zakročujeme voči takýmto, keď sú že konšpiračné alebo hate skupiny na Facebooku v zavretých skupinách, zakročujeme proti ním, že proste máme mechanizmy. To je akože hovorí, že Zuckerberg Facebook, ale vtedy ho opravil vlastne ten reporter, keď povedal, že ale že vy dostávate aj od bezpečnostných služieb priamo akože tipy. A tam to tak povedal, že vyslovene, že majú akože agentov infiltrovaných do tých skupín, čiže vytvoria si nejaké konto a vystupujú pod, ja neviem, proste vytvoria si vierohodný profil a vystupujú v tých skupinách, čiže toto je určite jedna z možností, ktoré sa deje. Tá druhá vec, že odpočúvajú Facebook, mne to príde trošku akože menej pravdepodobné, ale nevieme, to je akože pravda.
Odpočúvanie Facebooku aj v kliku sme to riešili veľmi teda ešte naozaj dávno. Nie je to akože nemysliteľné, lebo akože spravodajské služby boli do tých veľkých sietí napichnuté, zároveň im odovzdávali cez ten program Prism, zároveň im odovzdávali akoby zákaz, aby o tom hovorili, čiže aj keby sa niečo podobné dialo dnes, tak v princípe akože stále o tom nemáš ako vedieť a potom, a to je tiež možno Adama otázka, že vlastne ako by fungovalo zdieľanie tých spravodajských informácií, hej, že ak je to druh prístupu k Facebooku, ktorý má, povedzme, nejaká európska služba, či sa vieme zviesť vlastne na tom, že dobre, ale akoby Nemecko, Rakúsko, alebo jedna akože, alebo nejaká silná európska akože spravodajský silná krajina si to vydupala u Facebooku a ten prístup akoby v rámci nejakej spolupráce tých služieb je zdieľaný. A teraz ja akože úplne fabulujem, hej. Len viem si predstaviť, že Británia alebo Nemecko majú vzťah s Facebookom, neviem si úplne predstaviť, že Slovenská informačná služba má nejaký akože technologický vzťah s Facebookom. Možno im krivdím.
Ale vo všeobecnosti platí, že tie spravodajské služby zdieľajú to know-how a tie technologické zručnosti. Čiže môže sa stať, že ak nejaká veľkoväčšia spravodajská služba má k niečomu prístup, a Slovenská informačná služba to chce, tak môže v rámci nejakej reciprocity sa o to uchádzať. Ale či sa to týka konkrétne Facebooku, to by bola fabulácia. Ja si napríklad ani nemyslím, že je úplne technologicky jednoduché odpočúvať Facebook v tom pojme, v akom si to asi laická verejnosť predstavuje. Pre mňa sú teda ako keby oddelené nádoby, že Facebook ako sociálna sieť a Messenger. Messenger podľa toho, aké sú všeobecné informácie v bezpečnostnom sektore, tak je možné odpočúvať v tom vnímaní, že je možné odchytávať jednotlivé správy, ktoré si cez Messenger posielame. To, že či je možné odchytávať správy, ktoré sú v skupinách, neviem, či je na to Slovenská informačná služba technologicky pripravená, ale každopádne ja som tým myslel skôr to, že napríklad stratégiou tých skupín, teda nehovorím len o proruských, ale napríklad aj o skupinách, kde sa komunikuje, ktoré propagujú napríklad fašizmus, je, že napríklad keď príde k ich odhaleniu, tak sa vymažú celá tá skupina aj vlastne s históriou komunikácie a myslím si, že ono existuje zaužívaný mechanizmus či už pre políciu alebo pre spravodajské služby, ako si môže od Facebooku vyžiadať v zásade celú tú skupinu aj s historickou komunikáciou. Je pre mňa skôr nepredstaviteľné alebo nepravdepodobné, že by spravodajské služby malých krajín, ako sme my, ale hovorím, že je to možné, ako hovoríš, dokázali v reálnom čase sledovať komunikáciu v jednotlivých skupinách Facebookových.
Dobre, ja len zhrniem tento segment, poďme na ďalšie tie body, lebo mám ešte ďalšie v tej správe. Čiže najpravdepodobnejšie nám príde, že buď to môžu byť nejakí agenti, ktorí sa tvária, že sú súčasť tej skupiny. Na druhej strane to môžu byť, alebo na druhom mieste to môžu byť, a to je opäť, že naša pravdepodobnosť, čo si myslíme, že ľudia, teda bezpečnostné zložky, ktoré spätne prídu na Facebook, že tieto skupiny sú podozrivé, pošlite nám údaje. Facebook každý rok vydáva tzv. Transparency report, kde on hovorí, že my sme reagovali na toľkoto požiadaviek bezpečnostných zložiek z rôznych krajín a im sme museli dať údaje, čiže ako keby keď príde nejaká bezpečnostná služba so súdnym príkazom, tak Facebook sa musí podriadiť, lebo akože je kompatibilný s nariadeniami alebo zákonmi tých krajín, kde funguje, respektíve Spojených štátov. A potom ešte to môže byť, že real-time odpočúvanie, ktoré je také, že otázne.
Čiže to bola tá sociálna sieťová časť a tá druhá hlavná zložka, ktorá mi sa zdala, sa týkala vlastne tej širšej tiež bezpečnostno-technologickej debaty o budovaní 5G siete, internetovej infraštruktúry a vplyvu čínskych technologických firiem, alebo teda telekomunikačných, záleží od toho, ako to akože naformulujete. A tam je tiež, vlastne sme sa o tom aj pred tým podcastu rozprávali, že nie je tam nikto pomenovaný. Ten kontext samozrejme je, že v tomto sa skloňovalo Huawei, akoby aj vzťah Ameriky, aj vo Veľkej Británii, proste akože tá hlavná firma, ktorá sa spomínala v kontexte budovania 5G sieti, bola Huawei. Tá slovenská správa ju nemenuje, ale menuje to, že majú, a teraz tiež je to tak zvláštne naformulované, ale že majú obavy o akoby integritu tých 5G sietí v súvislosti s dodávateľom technológií alebo s telekomunikačnou firmou. A teraz presne, že čo je tá telekomunikačná firma, či sa rozprávame o naozaj akože fyzicky budovanej infraštruktúre a teda o tých vysielačoch, o tých čipoch a o tých anténach, čo by znamenalo pravdepodobne Huawei ako veľkého technologického dodávateľa, alebo či sa rozprávame vlastne o niečom, čo sa väzie na tej telekomunikačnej sieti a to sú presne ako komunikačné aplikácie alebo niečo podobné. Lebo tá debata môže byť v princípe aj o TikToku, hej, akože môžeme sa rozprávať o, aj keď tam by zase to 5G nedávalo zmysel.
Presne tak. V kontexte tej správy a tej 5G siete, vlastne ja si myslím, že táto časť je pomerne konkrétna, aj vzhľadom na kontext, ktorý už vlastne verejnosť pozná vo vzťahu k tej 5G sieti a k tej aukcii. Ja teda neviem, že či nepoviem niečo, čo ešte nie je verejné, ale teda faktom je, že na Slovensku bola rozbehnutá aukcia frekvencií pre frekvenčné spektrum, ktoré sa označuje laicky ako 5G sieť. Tá aukcia de jure stále beží, de facto je pozastavená. A je pozastavená, a to neviem teda, či je verejná, alebo to poviem prvýkrát, je pozastavená preto, lebo Slovenská informačná služba poslala telekomunikačnému úradu list o nejakom druhu hrozieb. Obsah tohto listu je utajený, ale aj telekomunikačný zákon umožňuje v prípade takejto eventuality, že sa stane ako keby, že aukcia môže byť ohrozená, je tam nejaké bezpečnostné riziko, suspendovať tú aukciu a ona je momentálne teda v takomto stave suspenzie. Ale čo je to bezpečnostné riziko, to neviem. A vlastne na pozadí tohto celého, tej aukcie, sa vlastne politicky debatuje o tom, ako by sa vlastne Slovensko malo stávať k 5G sieti, teda že či by vlastne malo dovoliť súkromným telekomunikačným operátorom ju budovať, alebo by mala vzniknúť nejaká polosúkromná alebo pološtátna alebo čistoštátna firma, ktorá vlastne vybuduje 5G sieť a bude ju prenajímať komerčným operátorom, alebo aká bude tá podoba. V kontexte s tou správou je vlastne zaujímavé to, o čom sa špekuluje v kulvároch, že nech už to dopadne akokoľvek, tá diskusia o prevádzkovania schopnosti tej siete, tak v zásade by 5G sieť malo byť tak upravený zákon o kritickej infraštruktúre, že 5G sieť bude pridaná ku kritickej infraštruktúre, nie som si istý, či už dokonca teraz nie je potenciálne, a bude jej kritické, alebo jej infraštruktúra a jej kritické prvky bude schvaľovať Národný bezpečnostný úrad, ktorý je zahalený takým rúškom tajomstva, že môže vydávať aj také ako trocha svojvoľné rozhodnutia a nemusí ich celkom vysvetľovať. A vlastne bude tlačiť naratív, že pokiaľ príde za ním operátor, ktorý navrhne svoju sieť s technológiou Huawei alebo ZTE alebo akejkoľvek inej problematickej spoločnosti, tak v zásade nedostane osvedčenie od MBU. Preto sa špekuluje o tomto riešení, pretože akékoľvek iné riešenie, ktoré by otvorene vytláčalo z trhu Huawei a ZTE, by bolo problematické z pohľadu celoeurópskych pravidiel. Lebo my vlastne nemáme dôvod na základe nejakých spravodajských informácií, je pomerne problematické pre krajiny ako Slovensko vlastne diskriminovať v zásade tie technológie pri súťažiach.
Čiže my by sme museli byť schopní proste presne pomenovať, že oni robia XYZ, áno. Vtedy by sme mali dôvod, prečo sa nemôžete zúčastniť.
Ale toto je úplne v rozpore vlastne s fungovaním spravodajčiny, ktorá vlastne úplne nekonkrétne to nepomenúva. A najmä v takejto ako globálnej spravodajčiny, to je proste globálna politika, že pre Spojené štáty je pomerne jednoduché povedať, že Huawei fuj fuj, lebo proste sú to Spojené štáty, ale celkom si to neviem predstaviť pre Slovensko. Navyše, ako ten problém je ako naozaj biznisový, že ten Huawei je proste brutálne konkurencieschopný voči Ericssonu, voči Nokii, hej, čo sú európsky dodávatelia sieťovej infraštruktúry, že proste inak povedané zjednodušenie, že tie operátori sú súkromné spoločnosti, majú nejakých akcionárov a tam tí generálni riaditelia proste majú nejaké povinnosti voči svojim spoločnostiam, voči akcionárom. A prečo by, ako kto ich má donútiť vlastne vybrať si technológiu, ktorá je drahšia, než tú technológiu, ktorá je lacnejšia. Hej. Že v zásade je takéto rozhodovanie iracionálne.
Ak sa nepozeráš na ten akoby bezpečnosť, tie firmy nie sú povinné sa pozerať na ten bezpečnostný kontext.
Oni sú povinné pozerať sa na ten bezpečnostný kontext vo vzťahu k svojim zákazníkom, že či môže dochádzať nejakým únikom. Na to sa pozerajú, ale nie sú povinné pozerať sa na ten geopolitický bezpečnostný rozmer, že čo bude keby. Lebo to si treba povedať aj k tým 5G sieťam, že vlastne tam sú také, to nie je len o tom, že ako sa to zjednodušuje, že špionáž prostredníctvom tých technológií. Tam sú dva problematické javy. Že jasné, je téma, že či v tých technológiách existuje nejaké backdoor, nejaké zadné vrátka, cez ktoré by potenciálne mohla byť špionáž. A druhý problém je budovanie závislosti od krajín, s ktorými sa úplne nechceme kamarátiť, pretože 5G sieť, tak ako sa o nej hovorí, je sieť, na ktorej bude fungovať naozaj kritická infraštruktúra. Teraz nepoužívam ten pojem ako zo zákona, ale hovorím o tom, že tam budú fungovať autonómne auta, budú tam fungovať pravdepodobne roboty, hej, lebo si uvedome, že ako prešla technológia pokrokom za posledných 50 rokov, že čo nás čaká o ďalších 50 rokov. Budú tam fungovať zdravotnícke zariadenia, veci k domácnosti autonómne, hej, čiže
A teoreticky akože technologická infraštruktúra typu semafóry, riadenie, premávky, vlaky, elektrárne, inteligentná elektrická sieť, akože je toho hrozne veľa vecí, ktoré tá sieť má umožniť napojiť. Samozrejme, niečo z toho vieš urobiť na 4G siete, ale niekedy narazíš na proste technický limit od kapacita, prenosová rýchlosť, reakčný čas a jedno z druhým.
A je v našom záujme, že ak to raz bude fungovať, čo je vysoká pravdepodobnosť, že bude, že ak sa nejaká súčasť tej siete pokazí, tak je v našom záujme vedieť ju opraviť s našimi geopolitickými partnermi. A je teda vyššia miera pravdepodobnosti, že nejaké škandinávske krajiny budú mať väčší záujem nám úprimne pomáhať, bez nejakých postranných záujmov, rýchle nejakú technológiu dodať, než štáty, ktoré neoznačujeme úplne za našich geopolitických priateľov a môžu takúto situáciu, našu núdzu využiť na zobchodovanie, na handlovanie geopolitického charakteru.
Dobre, môžem to ešte opäť teda túto časť len zhrnúť, že máme ako keby správu SIS a SIS-ku, ktorá sú tak troška, že čierna skrinka, že niečo ti naznačuje, ale nedajú ti akože konkrétne. Potom máš druhú čiernu skrinku, ktorá je NBU a ak sa ako keby dostanú 5G siete aj zákonne legálne pod to, že musia získať previerku NBU, tak v podstate aj keď bude nejaká štátna firma alebo aj pološtátna firma budovať 5G siete, tak sa bavíme o tom, že aj tie technológie, na ktorých to budú budovať, budú musieť získať túto previerku. Čiže v podstate sú tam ešte akože otázky, presne, do ktorých nevidíme a pravdepodobne nebudeme vidieť, keď sa o tom rozhodne.
Čiže v nejakom momente, keď sa o tom rozhodne, budeme vedieť ako keby z toho rozhodnutia pomenovať, že ktorý z tých scenárov to je. A ono to nie je ani úplne jednoduchá téma, aj kvôli tomu, že okrem tých pekných vecí, ktoré sú tu rozprávame, že naša bezpečnosť a diplomacia a geopolitika, samozrejme v pozadí sa hrá aj o nejaký biznis, hej. Že teda aj tí štátni ako nerobme si ilúzie, že aj tí štátni funkcionári asi sú medzi dvoma mlynskými kameňmi, hej.
Tam je potom presne tá otázka, že či, a to je tiež otázka, ktorú sme aj túto rozberali pomerne často, že keď sme sa rozprávali o akoby vzťahu americkej vlády a sociálnych sietí, že či to konanie, ktoré vidíme, je v dobrej viere a vo verejnom záujme, alebo či je v politickom, alebo povedzme biznisovom záujme, hej. A myslím si, že rovnakú otázku je na mieste si klásť, aj keď sa pozeráme vlastne na to rozhodovanie na Slovensku.
Presne tak.
Ja mám ešte teda, že z tej správy, a tu ma oprav Adam, ale podľa mňa, že tá správa prvýkrát pomenovala aktivity čínskych spravodajských služieb na Slovensku a dala to na úroveň ruských, ak tomu dobre rozumiem. Doslova tam je jeden citát, že vytváranie a následné rozvíjanie vzťahov zo strany, teda že označili najskôr tú predmetnú telekomunikačnú spoločnosť a že v hodnotenom období sa týkalo, že chceli nadväzovať, rozvíjať vzťahy s pracovníkmi niekoľkých ministerstiev, čo mi znie až tak,
ako, aj že... Aj blízkymi osobami.
Áno, blízkymi osobami. Čo znie, že my sa s Ondrejom v kliku o tom rozprávame, že tie ako keby aktivity sú zo strany Číny a Ruska smerom na Spojené štáty a v podstate ja som to bral, že jasné, niečo sa deje v Európe, ale nie úplne som bral, že akože Slovensko je niečo a v podstate tá potom niektorí experti alebo analytici, čo som čítal iné hodnotenia tých správ v iných médiách, tak hovorili, že áno, že v podstate aj tieto malé krajiny Európy sú ako keby zaujímavé z pohľadu Číny získať tam vplyv, nazvime to takto. Dobre, a posledná otázka mám k tomuto, je, že v správe je taká jedna veta, ktorú zacitujem, ale že či náhodou vieš, Adam, lebo akože opäť to znie niečo, akože trochu podzrivo. Čiže citujem. V roku 2019 SIS upozornila kompetentné orgány na komunikáciu siete jedného zo štátnych orgánov Slovenskej republiky so serverom infikovaným škodlivým kódom APT, Advanced Persistent Threat, Snake Turla, využívaným na elektronickú špionáž. Koniec citátu. Vieme, o čo v tomto ide? Alebo len akože si môžeme domýšľať?
Ja som to počul prvýkrát.
Dobre, čiže nevieme. Nevieme sa k tomu ani vyjadriť.
Ja som o tom o tej veci počul už v minulosti. O tom Snake Turla. Myslím, že 2018 alebo 2017. Aj myslím, že aj ESET na to upozorňoval. Ale v kontexte so Slovenskom som zatiaľ o tom nepočul, len teda neviem, čoho konkrétne sa to týka.
Dobre, ešte niečo, čo chceš dodať k tej správe? Nespomenuli sme?
Vôbec nie, len ako keby súhlasím s tým, napríklad, že aj po minulé roky sa v správach s nejakou mierou konkrétnosti označovali spravodajské záujmy Ruska a naznačovali sa Číny. A vlastne tá otvorenosť a konkrétnosť, ktorou to pomenová táto správa, je vlastne asi... Historicky prvýkrát je to tak konkrétne pomenované, hej, že blížime sa k tým správam, ktoré robí Česká bezpečnostná informačná služba, ktoré sú veľmi konkrétne.
A myslíš, že tvoja interpretácia je to spojené akoby so zmenou vlády a z toho akože geopolitického smerovania, alebo to je iba akože náhoda, lebo máme novú vládu, tie vzťahy, akože to proruská orientácia akoby SNS a do nejakej miery aj v smere vlastne za bývalej vlády nie je žiadne tajomstvo, že či toto je niečo, kedy oni hovoria otvorenejšie, lebo si myslia, že zhora nie je tlak na to, alebo že či to je iba náhoda a vlastne to je iba prirodzený posun v tej službe vnútorný, ktorý by sa udial tak alebo tak.
Myslím si, že rozhodne to súvisí so zmenou vlády a teda so zmenou vedenia Slovenskej informačnej služby. Riaditeľ je nominant Sme rodina a myslím si, že to súvisí teda s jednoznačným proeurópskym smerovaním krajiny, ktoré bolo definované touto vládou. A naopak si nemyslím, že ak by tam ostala SNS-ka a jej nominant, že by to bolo takéto otvorené. Nebol by to prirodzený vývoj, naopak skôr odhadujem, že ak by SNS bola vo vláde a mala na starosti Slovenskú informačnú službu, že naďalej sa v zásade nebudú pomenovať tieto hrozby úplne otvorene.
David, chceš si najprv prebehnúť produktové novinky alebo sa chceš rozprávať intenzívne na TikToku?
Poďme produktové novinky, lebo ten TikTok je možno najdlhšie. Postiežuj sa, bol Google event, obidva sme ho sledovali, popri tom sme si náruživo písali medzi sebou a posielali nelichotivé správy na adresu Google, ale skús to vysvetliť, že čo sa stalo a prečo nie si nadšený.
Podľa mňa sme si ešte minulý rok niekedy inak, akože v septembri alebo tak hovorili, že keby už prestanú robiť tie technologické konferencie naživo a keby akože z toho vlastne iba urobia jednu dlhú reklamu, kde ti ukážu ten produkt a akože pekne naprodukujú a povedia, že čo to je. A tak sme akože tak sa nám cnelo za tým, že bolo by to dobré a akože pekné, jednoduché, že by si prestali robiť hanbu vlastne tým, že sa pokúšajú urobiť veľkú show za predstavenie produktu a že však z toho iba urobte produktové videjko a bude to aj lacnejšie, aj akože všetci budú spokojnejší a znižíte riziko, že bude hanba. No, oni akože vypočuli nás asi pod tlakom teda akože to roku 2020, ale stále je to strašná hanba. A sme teda, čo sa týka Google, lebo Google išiel oznámiť vlastne tri veľké produkty a natočil k ním polhodinové vlastne video, ktoré sa snažilo emulovať takú tú ich veľkú konferenciu, že tuto je produktový manažér alebo nejaký dizajner toho produktu, ktorý vám porozpráva o tom, že aké to je a čo to robí. Ale tak strašne, a oznámili len teda akože technicky, že čo oznámili tých produktov jednotlivých je viac, ale tri hlavné kategórie. Jedno je nový Chromecast, to je taký tá malá vecička, ktorú si môžete zapnúť do telky a doteraz to pekne rozprávalo s vašim telefónom a mohli si čokoľvek ste našli na internete akoby poslať do telky, urobilo vám to aj z hlúpej telky smart telku a oni teraz ten Chromecast že rozšírili, vylepšili, pridali k nemu diaľkové ovládanie a vlastne z neho urobili naozaj som takú akože že digitálnu krabičku k telke, ktorá vyzerá veľmi zaujímavé, ešte takým dostaneme. Tu bol prvý produkt, ktorý oznámili, druhý produkt, ktorý oznámili, bol $100 inteligentný reproduktor, ktorý sa volá Nest Audio, ktorý vychválili, že má super zvuk.
Ja viem, že sa k tomu dostaneme, ale tu len musím dať poznámku, že v tej konferencii to bolo, že brutálne, že ako vám virtuálne ukážeme, že máme nový smart reproduktor, ktorý má naozaj dobrý zvuk, akože prizvukovali tam, že skvelý zvuk má. Tak vieme, že nám nebudete veriť, tak tu je Mark Ronson, akože známy hudobník, ktorý vám povie, ako to je. A teraz, akože ten moment, že ale ja neverím ani Markovi Ronsonovi, ktorý tam je zaplatený a sedí a nič proti, neveril by som nikomu, kto by tam sedel a povedal mi. Možno keby si tam sedel ty a povedal si mi, že akože má to pôjde zvuk. Ale akože ten moment, že mne produkťákovi Google asi nebudete veriť a takže tu mám známu osobnosť, čo akože chápem, psychológia ľudí je taká, že aha, dobre, však Mark Ronson by mi asi neklamal, ale akože čo mal chudák Mark Ronson povedať, že akože
myslím si, že určite existuje suma, pri ktorej by tým aj Mark Ronson akože úplne spokojne klamal, otázka je, že či akože ono je to hra na reputáciu, hej? Ono je to hra proste, že Mark Ronson si nepokazí meno, aby akože odporúčal niečo úplne s hrozným zvukom, ale akože definícia veľmi pekný zvuk je tak široká, že Mark Ronson sa do nej akože určite vie vpratať a aj si zobrať akože tú x-cifernú sumu od Google za tú reklamu. Čiže
dobre, ja len k tomu, lebo to sa mi zdalo, že veľmi absurdné.
Čiže oznámili Nest Audio a potom oznámili Google telefóny, Google Pixel 5 a Google Pixel 4A, 5G, už sa to dostáva na Apple level akože absurdity, aj tá produktora na Google, lebo tie 5G siete do toho vtrhli škaredým spôsobom. Ale, k čomu som sa chcel dostať, je, že v rámci toho oznámenia proste bolo úplne zrejme, že oni nedokážu natočiť pekný, že oni nevedia urobiť polhodinovú reklamu. Proste, že vymyslieť dramaturgiu pol hodiny videa, kde ukazuješ tri rôzne produkty, ktoré sa snažíš predstaviť, humanizovať a predať, je náročná vec. Hej, to je ako, že polhodinový reklamný spot je v zásade, že neexistuje asi veľa ľudí na tejto planete, ktorí ho vedia natočiť, lebo doteraz ani nikdy nebola požiadavka, čo inak podľa mňa je nová kategória, keď proste presne tieto technické firmy chodia za reklamkami a hovoria im, že no dobre, normálne sme mali niekoho, kto to naživo hovoril a mali sme dvoch šikovných ľudí, ktorí to vedeli naživo akože ukočírovať osobnosťou a teraz to nefunguje, tak nám pomôžte proste, že dostaneš na úlohu, že natočiť polhodinovú reklamu. V tom Google to že zjavne zvládli, lebo sa to pokúsili, že tuto vám skutoční ľudia rozprávajú o tom, ako to používajú a oni rozprávali neexistujúce absurdné príhody akože zo svojej rodiny, ktoré neboli akože aplikovateľné na nikoho iného. Proste celé to bolo hrozne rozplyzlé a ten produkt umiestňovali do šialených kontextov a do v nezmyselnom poradí to celé bolo. Ako to Nest Audio bolo, že tuto je krásny, inteligentný reproduktor, ktorý mal zaujímavé featurey a hovorili, že dobrý zvuk, niečo, je to pekne synchronizované naprieč celým domom, môžete si toto rozprávať s tými ostatnými zariadeniami, všetko fajn. A teraz vám ukážeme, ako by to asi vyzeralo vo vašej domácnosti. A tam to bolo, že ich predstava, že ukážem vám, ako to vyzerá v domácnosti, bol obrovský hangár, ktorý bol prázdny, nalepené lepiacou páskou, bol akoby dom na zemi, a bol prázdny a boli tam naskladané hudobné nástroje a 6 tých Google produktov, ktoré mimochodom, neviem, či si to všimol, ale nešiel z nich kábel, ak som si dobre všimol. Proste, ak boli vôbec online, akože ak boli pustené, tak museli mať kábel vovrtaný vnútri v podlahe, čiže to nebol nikoho dom. A oni ti ukazujú, a tuto chodí známy človek, ktorý akože počúva tie reproduktory a chodí z miestnosti do miestnosti a nechá vás to púšťať tým hlasovým asistentom. A vyzeralo to, že naozaj, že bol v obývačke, robím veľké úvodzovky, ktorá vyzerala proste ako prázdny priestor, oblepený lepiacou páskou a hovoril Google, že hej Google, pusti mi hudbu v kuchyni. A tá hudba akoby sa preniesla na ten smart reproduktor v kuchyni. Toto nie je nejaká úplná novinka a nič z toho nefungovalo. Proste akože sa to pozrel a vôbec ti akože nešiel do hlavy ten produkt. Za mňa výnimka. Ešte to isté urobili s Google telefónom, kedy proste si mal 5-minútový segment o nejakej akože, že iba také rozprávanie o telefónoch a potom na konci ti ukazovali, že kamera, ale neukázali ti zábery z tej kamery. Akože povedali ti, že máme krásne zábery z kamery, ale neukazovali ti, akože neurobili ani to, čo robí Apple, že toto je iPhone a toto je Google. Je dobré podozrenie, že ten Google má naozaj skvelú kameru, lebo majú najlepšie alebo prvú alebo druhú najlepšiu kameru na trhu v telefónoch, čiže pravdepodobne aj táto dobrá, ale nestrávili, akože ukázali ti pár záberov, ale neurobili porovnávačku, ktorú chceš vidieť, že toto je odfotené iPhoneom a toto je odfotené týmto a o toľko to je to lepšie.
K tomu dve poznámky, prepáč, musím ti len do toho vstúpiť, lebo ešte k tomu Nest Audio poviem, že oni povedali, že Nest Audio má fičúry bla bla bla, že môže byť akože spojené a môže ti to hrať celé miestnosti a tak ďalej. To sú fičúry, s ktorými prvýkrát prišlo Sonos. Sonos žaluje Google, že im ukradol niektoré fičúry, keď začali spolupracovať, čiže tam ešte dám len takýto background, že tam ako keby ide vo vzduchu, alebo nie je vo vzduchu, tá žaloba je podaná, ale proste akože Sonos s Googlem sa ťahá po súdoch s tým, že proste táto smart technológia, jedni hovoria, že nie, to je, my sme vyvinuli, druhý, že nie, to sme my vyvinuli a v podstate sa tam stalo to, že proste, že Sonos, Google prinútil Sonos ukázať im ako keby, že všetky podklady technické ako keby dokumentácie pre ich reproduktory, aby Google mohol svojho asistenta napojiť, ako Sonos teraz hovorí, že no ale oni postavili veľa z tej technológie na našich, nevieme, to len akože Sonos hovorí, Google hovorí, že nie, že Sonos okopíroval veci od nás. Čiže to je jedna vec. Druhá vec k tomu, čo si hovoril k tým fotkám, Google odišiel človek, ktorý v Pixel 2 vyvinul nie počítačové videnie, ale to, on sa to volá, že computing, computational photography, to je akože počítačová fotografia, kde v podstate ide o to, že telefón spraví sériu záberov, z tých záberov vyberie ako keby najlepšie časti a spojí to do jednej najlepšej fotky. A tento človek, teraz mi vypadlo jeho meno, odišiel z Google do Adobe, kde ide robiť ako keby univerzálnu aplikáciu pre smartfóny, keď si budeš môcť aj na inom ako Pixel telefóne stiahnuť nejakú aplikáciu a robiť podobné fotky. To je aspoň tá myšlienka. Čiže ako keby, že ten hlavný človek, ktorý bol za vývojom toho, že Google od Pixel 2 mal jednu z najlepších kamier, respektíve fotoaparátov a robil najlepšie fotky na trhu, tak ten im odišiel a teraz ani nevieme, že kto to tam rieši. Pravdepodobne ešte jeho práce budú čerpať niekoľko rokov, si myslím. Ale aj také akože šialené, keď všetci výrobcovia v smartfónov sa sústredia, že keď predstavujú nový telefón, 50% času minimálne venujú tomu, že ako to fotí, a 50% času na ostatné ďalšie fičúry. Pretože keď si ideš kúpovať telefón, tak sa pozrieš na to, že ako fotí. A Google proste povedal, že tu je milión akože funkcií, ktoré to bude mať. Ďalší milión funkcií, ktoré má ten nový Pixel, si sa dozvedel len z blogu, ktorý mimochodom akože publikovali, že tu je, a teraz novinári išli, že aha, má to aj toto, a to je super funkcia, a má to aj toto, a to je super funkcia. Ale akože z toho predstavenia to bol naozaj, že ako keby, že niekto nám povedal, že musíme to predstaviť, tak to predstavíme. Odbili sme to za pol hodinu. Nebolo to úplne zlé, ale zase deň predtým bola prezidentská debata, ktorá bola úplne hrozná, takže vlastne latka bola dosť nízko. A celé to bolo také zvláštne, len to, čo som chcel dodať.
Je ešte iba posledné dve veci k tomuto. Je zaujímavé pre mňa, že pomerne nízko udržali cenu. V ten moment, keď ti Microsoft akože oznamuje skladací telefón síce, ale akože za $1,300 a 1,400 a tie špičkové Samsungy lietajú okolo tisícky, tak Google hovorí, že alebo 1,000+, tak Google ten akože základný model toho Pixel 5, ktorý je vodeodolný, bezdrátové nabíjanie, sú tam normálne to akoby zaujímavý telefón s nie najväčším výkonom. Oni zjavne obetovali tie najrychlejšie Snapdragon čipy, ale v zásade ti postavili akože dôstojný telefón s cenou, ktorá sa začína na nejakých $700, a väčšinou sa dostávajú do slušných zľav proste tie pixle, dokonca relatívne skoro, že to bolo asi pred 2 rokmi, proste tiež mali takto, že v septembri uvedený telefón a potom ho počas Black Friday v novembri predávali asi o 200 lacnejšie, a vtedy boli také blogy, že nikdy si nekúpte nový pixel, akože ako univerzálne odporúčanie. Čiže to bol ten telefón, hovorím, to zariadenie je zaujímavé, ale pravdepodobne aj málo vyrábajú, to je taká správička, ktorá sa tiež myhla, že oni asi vyrábajú veľmi nízke množstvo vlastne tých jednotiek.
Necelý milión dokonca teraz vyrobia 800 000.
Hej, čiže to je naozaj že smiešné číslo v kontexte toho celého trhu, ale je to zaujímavý telefón kvôli tomu, že to je, ako sme sa rozprávali, že to je referenčný telefón, proste preto, že takto by mal vyzerať Android, a to je hlavne s tou 4Ačkou vlastne za tých $300.
Na jednej strane chcú, aby bol referenčný telefón, ale pred pol rokom dal Sundar Pichai rozhovor The Verge, kde hovoril, že okrem toho, že chcú mať referenčný telefón, chcú mať telefón vlastné zariadenie, kde robia všetko vertikálne, teda aby mohol byť ten Android čo najlepšie vyladený, tak potrebujú akože vlastný telefón, predtým mali tie Nexusy na toto, ale teraz si povedal, že ho budú vyrábať, tak on povedal ešte, že tretí pilier má byť a že oni chcú hardwareový biznis. Čiže ako keby, že to posledné oficiálne vyjadrenie Google je, že my chceme hardwareový biznis, ale ten hardware, ktorý dávajú von, zase hovorí trošku iné niečo. Medzičasom, odkedy bola tá prezentácia Google, tak ja som zachytil už nejaké také veci, že teraz bol zlý rok, lebo menili, oni tam mali nejaké problémy v tej hardwareovej sekcii, že šéfovia sa tam trošku menili. Teda nepohodli sa s týmami, proste akože šéf sa asi sústredil na niečo iné a oni prišli s niečím iným. Proste Google je historicky proste veľmi fragmentovaný, čo sa týka toho, že proste máš veľa tímov, ktoré si robia, čo chcú, a niekedy ti sa ti to akože vyvinie spod kontroly. Hovoria, že budúci rok predstavia akože niečo lepšie, alebo teda akože plánujú prísť s niečím, čo bude akože naozaj že útočiť na to, že naozaj, že toto si chcem kúpiť. Lebo vlastne ten Google Pixel sa teraz 5-ka bude, nový iPhone 12 bude pravdepodobne za rovnakú cenu, ako je tento Google Pixel 5, lebo iPhone 11 je v rovnakej cenovej kategórii a tam je že najlepší procesor a tak ďalej, že ako keby nemá to, že najlepší fotoaparát, to majú tie Pro, ale v podstate akože je to, že keď si máš kúpiť iPhone, tak akože keď si bežný človek, tak kúp si dobré SEčko, ale akože keď chceš, že ten dobrý iPhone pre toto, tak sú to tie, že ten 11, 12 bude podobná, čiže ako keby aj nie je to tak, že Google išiel teraz do nejakého stredného ringu, oni chceli ísť, ale proste aj tam je plnka v tom, že čo si môžeš vybrať, čiže to je také zaujímavé. Späťky zmizol inak ten ich soli, to, že môžeš mávať rukou pred pixelom a niečo sa bude diať. Predpokladám, že aj kvôli tomu je to lacnejšie, lebo ten čip bol relatívne akože drahý, aj keď si ho sami vyvinuli, a plus je tam väčšia baterka. Čiže on nevyzerá zle, ten telefón. Priznám sa, že keby som chcel Android, tak asi sa pozriem na pixely, že viac ako na iné niečo.
A posledná vec, ktorú by chcel som zastaviť toho Google, je tá Google telka, ktorú sme spomenuli. Lebo tam je zaujímavé, že oni to konečne to urobili poriadne, a pre mňa je to zaujímavé ešte z toho, že to je podľa mňa ich reálny útok na to, ako sa dostať do toho televízneho trhu. Lebo síce dneska platí to, že máš veľa, každá telka, ktorú si dnes kúpíš, je smart telka, alebo proste dať tam čip a nejakú zlú verziu operačného systému, je tak lacné, že to nie je dôvod neurobiť. Problém je, že hrozne veľa z tých smart teliek je ako príšerných. Proste, že tam máš verzie tých aplikácií, ktoré sa neaktualizujú. Veľa tých aplikácií proste, že HBO Max pre Samsung z roku, vymýšľam si, alebo proste pre Sony z roku takého a takého, proste ani nebude mať aplikáciu, lebo je to nejaký divná verzia divného operačného systému, ktoré sa im proste neoplatí podporovať. A teraz ty si človek, ktorý má telku, ktorá má možno 3-4 roky, tá telka, tá obrazovka je stále v pohode, proste môže to byť akože 4K monitor, môže to mať akože HDR, môžeš mať dobrú telku, ktorá funguje, si s ňou spokojný, ale proste nevieš sa dostať k tomu obsahu pohodlne, ku ktorému by si sa chcel, proste, že dobre, Disney Plus proste nemá aplikáciu pre moju telku, a čo mám robiť. A Google ti hovorí, že tuto je za 50 dolárov, vám tuto dáme zariadenie, zapnite si ho do HDMI portu, ktorý už na telke máte, pripojite si ho na Wi-Fi, ktorú doma máte, k nemu je teraz diaľkové ovládanie a my vám akoby algoritmicky stiahneme, vyplňte si, že aké máte všetky predplatné služby, a Google vám zanalýzuje, zindexuje ten obsah, ktorý je tam dostupný, vytvorí vám odporúčanie, vytvorí vám jeden playlist, ktorý čerpá zo všetkých tých služieb naraz. Niečo podobné robí Roku, niečo podobné robí aj Amazon. Problém je, že oni majú veľkú preferenciu tlačiť ti vlastné služby. A ten Google, samozrejme, že ti budú tlačiť YouTube, a samozrejme, že ti budú tlačiť akože YouTube TV, ale to jadro tej spoločnosti, tej kosti, proste to, že my sme najlepší v tom, aby sme indexovali obsah a akoby vyhľadávali ho a urobili v ňom poriadok, tak to stále cítiš z toho Google. A oni vlastne majú to rozhranie, vlastne ti dokáže nahradiť tú tvoju smart telku. Že ty naozaj môžeš skončiť s tým, že odložíš svoj ovládač, odložíš svoj toto, ak teda nepotrebuješ pozerať, ak hlavne pozeráš cez streamovacie služby, že nepozeráš to, čo akože je tradične telka, hej, že STVčka, RTVSka, Markíza, Jojka, niečo a niečo.
Ty si tam vieš napojiť aj živú telku.
Vieš tam napojiť aj živú telku, len akože je to trošku cez, a hlavne v slovenskom kontexte to môže byť akoby trochu divočina, ale vieš to urobiť, ale proste je to trošku komplikovanejšie, ale hlavne ak využívaš najmä tie streamovacie služby, tak toto ti proste akože tú telku nahradí a doplní, plus to má Stadia, niečo, je takmer isté, že tam budú všetky tie aplikácie, ktoré vyjdú, proste všetky tie veľké streamovacie služby tam budú mať ten svoj obsah, lebo je to Google, tie Chromecasty sú veľké.
Ty si povedal zaujímavú vec, že proste Google asi bude pretlačať YouTube. Štatistiky, ktoré máme z Európy, napríklad Británie, Nemecka, veľkých krajín, Spojených štátov, bez tak ukazujú, že najpozeranejšia streamovacia služba je YouTube, potom nasleduje Netflix a potom ďalšie ostatné. Čiže ako keby, že už z hľadiska toho, čo si ľudia bez toho vyberajú, je to YouTube. Ak ti bude Google TV používať, teda uprednostňovať alebo teda pretlačať YouTube, je to že úplne niečo iné, ako keď to robí Amazon, alebo keď to robí Roku, lebo už v podstate tá existujúca preferencia ľudí, alebo trhu je voči tomu YouTube. Čiže toto mne napríklad, že vôbec nevadí, ale mne sa úplne páči, že vlastne Google TV je že Netflix pre všetko de facto. A že ak tam môžeš napojiť tie služby, tak v podstate presne to, čo robíš, že keď si otvoríš Netflix a máš tam, že dobre, toto mám rozpozerané, tuto je niečo, čo je nové, čo mi odporúča a tu je niečo, čo príde, tak v podstate on, že ten Google TV, že zoberie všetky tie služby, robí toto. Je to, že v 4K tá cena toho Chromecastu z Google TV je $50, ako to predstavili. Ja predpokladám, že oni to s nejakým spôsobom dostanú ako Google TV aplikáciu asi aj do Android teliek, predpokladám nejakým spôsobom, alebo to nahradí, tam vôbec neviem, to je akože čisto špekulácie, ale na ich mieste by to bolo najlepšie, čo by mohli spraviť, lebo toto, čo predstavili, je naozaj, že po anglicky ten výraz, že one stop shop, a že proste áno, že ja chcem jednu vec, že proste akože teraz, že zapneš telku, máš živé vysielanie, potom chceš Netflix, akože niečo presne robí Apple TV, niečo robí Amazon, niečo robí Roku, ale tým, že Google ako keby nemá vlastnú produkčnú vetvu, ktorá robí akože obsah, teda akože okrem teda YouTube, ale ani YouTube nerobí v podstate, že svoj obsah, oni na to celkom akože rezignovali. Veď napríklad, čo mali jeden z mála úspešných titulov, že Cobra Kai, tak to aj predali Netflixu a teraz Netflix robí akože tretiu sériu toho. Čiže oni sú naozaj vyslovene, že len akože používateľský generovaný obsah. Tak sa mi zdá ten Google z tohto, akože poviem to hlúpo, že najdemokratickejší, že v podstate akože zlúči tie služby a plus má ten potenciálny zásah najvyšší, čiže ako keby to, čo si spomenul ty, že z pohľadu vývojára, že ja som teraz vývojár, mám svoju akože streamovaciu aplikáciu, napríklad, že Disney Plus, a teraz sa rozhodujem, že musím spraviť Disney Plus aplikáciu pre Amazon, Roku, Apple TV, Google TV, ďalších ich služieb, a že prečo sa rozhodnem. No akože ten Google TV sa mi zdá z pohľadu tej firmy ako najlepšia možnosť to spraviť, pretože akože eventuálne sa to dostane k najviac ľuďom. Akože že tam je, že ten potenciál, podobne ako Android televízie, že to bude mať, že veľmi veľa ľudí. Jasné, Amazon si pretlačil na nejakých 100 miliónov ľudí, že majú ten Fire TV, ale to je proste americký trh. Ak sa pozrieme na globálny trh, tak proste akože Android telky bijú to Fire TV. Čiže akože, no ne, že by som až mal tendenciu povedať, že všetko spravili dobre.
Až na to, akým spôsobom to oznámili.
A ešte taká čerešnička, že Google má teraz 5 aktívnych služieb, ktoré majú v názve TV. Čiže Google TV nové, ktoré oznámili. Play Movies and TV, ktoré sa inak premenuje na Google TV, alebo je to niečo iné ako Google TV na Chromecaste. Android TV, Google Fiber TV a YouTube TV. Čo je šialené? Ako môžeš mať proste 5 produktov, ktoré žijú vedľa seba? Niektoré sú si dokonca trochu konkurenčné. Nazveš ich TV. A keď k tomu príde človek, tak je z toho normálne, že musí byť, že mimo. Normálne, že musí byť mimo.
Netráp sa tým. Že bude rád, že nie si človek, ktorý má prácu, lebo garantujem ti, že v Google je taký nejaký človek, dokonca si myslím, že aj akože vysoko a že aj veľmi dobre platený, ktorý dostal akože pred 3 rokmi za úlohu, že uprať to. A podľa mňa teda už akože upadlo do beznadenného alkoholizmu, lebo to je jediné riešenie tej situácie.
OK, poďme na ten TikTok.
Ja som sa o TikToku chcel hrozne dlho rozprávať, lebo som mal akože pocit, že som ho prekúkol, a potom som si vypočul človeka, ktorý tomu naozaj rozumie. To, čo budeme hovoriť, veľké časť toho, čo budeme hovoriť, čerpá z rozhovoru, ktorý, a to je teraz, že nie je to technologický novinár, je to bloger a dizajner a vlastne vývojár, ktorý aj má taký akože dlhobežiaci technologický blog, volá sa Eugene Way. A pôvodne poskytol rozhovor pre Anderson Horowitz podcast, taký ten, oni majú že 16-minútový technologický podcast, a potom ten podcast, kde sme ho my počuli, alebo ja kde som ho počul, prevzal podcast, ktorý je TechMeme Ride Home, čo je denný technologický podcast. Čiže tam sme to našli, ale teda pointa, je to človek, ktorý sa volá Eugene Way. Link na blog, link na ten pôvodný podcast, z ktorého toto čerpáme a z ktorého to prerozprávame, je dáme do nášho newslettera, ktorý môžete odoberať na adrese sme.sk/clickmail, a dojde vám podklad a text každú sobotu spolu s týmto podcastom, kde máte všetky linky, na ktoré čerpáte aj naše pôvodné zdroje, s ktorými sme pracovali. Čiže Eugene Way najprv napísal veľmi dlhý blogpost o tom, že ako funguje v skutočnosti TikTok a prečo to zaujímavé, a potom to prerozprával. Ja to teraz sa pokúsim zhrnúť do 5 minút. A teda moja skúsenosť s TikTokom je, že som si to už 3-krát nainštaloval, pokúšal som sa to používať a odinštaloval som to, lebo som proste akože som odskočil.
Moja teória je, že Ondrej chcel pochopiť TikTok, aby si dokázal, že nie je taký starý.
Akože niečo na tom inak bude, lebo vieš tú skúsenosť, že no akože tomuto už nerozumiem, a akože že mal som také, v zase sa mi to prvýkrát stalo s Instagramom, ale Instagramu rozumiem, len ma to nebaví, ale akože chápem, prečo by niekto chcel ísť na Instagram, aj tam tráviť čas a akože sa tam pozerať na veci, že rozumiem tomu, len to nie je pre mňa. Ale TikTok je proste vec, že nie, že čo to je. To je presne ten moment, akože prvý v mojom živote, že toto nemá nárok existovať. že toto by mali akože nie že zakázať, ale že toto ne, lebo však to už si Donald Trump úroveň, ale že toto je zbytočné. Je prvá akoby reakcia. A teraz som urobil štvrtý pokus a ukázalo sa, že som to doteraz robil zle a nemyslím si, že TikTok bude miesto, kde budem tráviť hodiny, ale konečne som pochopil, akože, že o čom to je. A
TikToker Ondrej.
Ale vysvetlil mi to až ten Eugene Way. A ten Eugene Way...
No, poď to vysvetliť.
Hej, ti hovorí takže dve alebo tri veci, ktoré potrebuješ vedieť prvého TikToku. Tá hlavná vec, ktorú urobil TikTok, ktorá je revolučná, je, že oni pochopili, že nemá zmysel alebo je takmer nemožné urobiť v dnešnej dobe vlastnú verziu toho, čo má Facebook, teda tej sociálnej siete, toho, čo mu oni hovoria social graph, a to je tá mapa tých prepojení. A došlo im v nejaký moment, že tá mapa tých prepojení nie je kľúčová. Ono je to niečo, je to lešenie, je to kostra, na ktorej Facebook postavil tú svoju sociálnu sieť, ale v skutočnosti je mapa, je to, že kto koho sleduje a kto má koľko sledovateľov a ktorá skupina je najpopulárnejšia, len nástroj, ktorý pomáha algoritmu doručovať obsah. Hovoril príklad, že predstav si, že máš nejakého obľúbeného herca. A ten herec proste dáva svoje historky z natáčenia, ktoré ťa bavia a nejaké drby proste o ostatných hercoch a tak, akože strašne rado sleduješ. Ale potom príde hokejové playoff, on je strašný fanúšik toho hokeja a zrazu začne spamovať ten svoj feed hokejovými správami a ty hokej nenávidíš. Ty chceš iba tie historky z toho natáčania a zrazu je ten človek proste otravný v tom tvojom algoritme. A ten algoritmus sa s tým ale tradične proste vo Facebooku, v Twitteri, v Instagram sa s tým vlastne nevie vyrovnať, lebo je postavený a zaoberá sa autoritou, že toto je populárny človek, toto je významná osobnosť a tej kladie hlavnú váhu. Čo urobil TikTok? Je, že sa systematicky vykašľali na toto a hovoria, že nie, kľúčový je obsah a kľúčové sú tvoje záujmy. A ten TikTok sa od prvej sekundy, kedy nainštaluješ tú aplikáciu, nesnaží urobiť tvoju novú sociálnu sieť na TikToku, aj keď akože môžeš niekoho odoberať od niekoho obsah, ale prvá obrazovka, ktorú uvidíš, sú proste že odporúčania, že pre teba sme si mysleli, že by sa ti mohlo páčiť toto, a nepozerá sa to na to, že kto to urobil, ale pozerá sa to na to, aký obsah to je. Proste toto je hudobné video, kde niekto tancuje, toto je video mačky, toto je divný mem, toto je politika, toto je niečo, toto je niečo, toto je niečo, a tá sieť sa neučí o tebe, že koho máš rád, ale čo máš rád. A nevytvára sociálnu sieť, ale záujmovú sieť, ktorú krmí strojovým učením a algoritmom, k tomu sa dostane. A to je prvý, to je akože prvý ich ten geniálny moment, kedy si oni uvedomili, že nemusíme zreplikovať Facebook. Proste, že môžeme, ak bude náš algoritmus dosť inteligentný a dosť presný, tak ty preskočíš celú tú fázu, kde musíš budovať sociálnu sieť, aby si okolo nej dokázal analyzovať záujmy ľudí, a proste zoberieš toto skrátku a povieš, že nie, ten robot je dosť dobrý na to, aby to urobil bez tých barličiek akože sociálnej siete, len zanalyzujeme ten obsah. To je prvý bod, že preskakujú sociálnu sieť a dostávajú sa rovno k obsahovej sieti, čo je pointa, lebo tá sociálne siete sú o obsahu, hej, len proste tie sociálne spojenia boli prirodzené kolejnice, ktorými ťa ho doručovali. Čiže to je prvá vec. A tomu obsahu ešte pomáhajú napríklad tak, že riadia ten obsah. Hej, že povedia ti, že toto je zaujímavý obsah, ale nie že aj keď si veľký TikToker, ale robíš nezaujímavý obsah, tak ten algoritmus ho brutálne potlačí.
Eugene Way v tom podcaste doslova hovoril, že TikTok je postavený na meritokracii. Teda ako keby, že vláda najschopnejších, teda že dokonca až ako keby ale najschopnejšieho obsahu. Čiže ty keď si aj pozrieš profily ľudí na TikToku a tí, čo sú známi, tak sa stane, že majú napríklad vydaných 30 TikTok videí, ale niektoré majú len proste, že veľmi málo videní, a niektoré majú, že veľa videní. Čiže akože naozaj, že ten algoritmus, aj keď si ako keby, že veľký TikToker, tak neznamená to, že proste zrazu každé tvoje video. Je to úplne niečo iné ako na YouTube. Čiže akože keď máš YouTubera a pozeráš akože a odoberajú ho ľudia, tak v podstate ten počet videní YouTubera, keď má milión odberateľov, tak jednotlivé videá sa držia pomerne konštantne. Niektoré akože vybočia, keď to chytí akože viralita YouTube, ale je to pomerne konštantný počet, alebo teda akože tá odchýlka je malá, ale na tom TikToku je to, že proste o tom obsahu, ktorý akurát je a že či je dobrý, že toto je že úplne ten rozmer. A ešte prosím ťa teraz, teda akože, že daj teda ten návod pre 30 plus 30-tníkov a vyššie, že ako si nastaviť vlastný TikTok. aby ťa bavil.
Nastavíš si vlastne TikTok tak, a to je druhá vec, že ten algoritmus sa učí tým, čo pozeráš, a ten TikTok systémovo sa snaží vytvárať kategórie. Čiže oni napríklad urobia, že urobia hashtag, ktorý doslova môžu založiť alebo promovať v TikToku, ktorú umiestne vysoko, aby podporili tvorbu toho obsahu, lebo tí tvorcovia proste sa naučili, že dobre, nestačí, že ja mám veľa sledovateľov, ale musím si pozerať, že čo je dneska najpopulárnejšie a vytvárať obsah podľa toho, čo tí ľudia chcú pozerať. Čiže ono sa to akože väzie na nejakom duchu doby oveľa lepšie, ako sa dokáže Twitter alebo Facebook viesť na duchu doby, lebo proste oni iba sledujú, že toto teraz je trendy a tlačia tých tvorcov do toho, aby tam tvorili. A čo mne akoby pomohlo je, že som začal sa hrabať tými hashtagmi, ktoré tam oni vytvárajú, a našiel som tam obsah, ktorý bol proste zaujímavý, kedy tam boli, že niekto, kto robil, že chemické reakcie. Hej, to bol iba chlapík, ktorý akože mal tam rôzne veci, ale akože trochu pokročilejšia verzia, že hádžem mentosky dokoli, ale toto bol proste akože, že robil niečo iné. A potom tam boli nejaké divné také akože, že absurdné politické memy, a tam, že klikol som asi na 3 a ten algoritmus tak strašne agresívne to načítal a vstrebal, že potom sa mi v tom hlavnom feede, v tej hlavnej obrazovke, začalo oveľa viac tohoto obsahu proste akože dokrmovať. A k tomu algoritmu sa dostanem za sekundu. Čiže ak chcete, aby vás bavil TikTok a máte viac ako 18, tak strávte hodinu tým, že sa budete prehrabávať hashtagmi a pozerať obsah, ktorý nie je úplne odpudivý pre vás. A to tomu algoritmu stačí na to, aby si vytvoril základnú predstavu, že čo vás baví, a potom už sa bude iba zlepšovať. Čiže to je prakticky návod na vstrebávanie TikToku. A inak vôbec dneska nebudeme rozprávať o tom, že čo oni urobili dobre na tej podpore tvorcov. Hej, to je mimo dnešného záberu. A tá druhá dôležitá vec, ktorú urobili, je že tú aplikáciu, a to som si neuvedomil, až to naozaj, akože čo som počul prvýkrát v tom podcaste, a potom keď som si ju pozeral, tak akože to obrovská žiarovka nad hlavou, že celý TikTok je urobený, je nadizajnovaný tak, aby bol priateľský strojovému učeniu a algoritmom, ktoré vyhodnocujú obsah. Typický príklad, ktorý ten Eugene Way uvádzal, bol, že keď listuješ TikTokom, tak na rozdiel od nejakého Facebooku, Twitteru alebo Instagramu, je každé akože posunutie obrazovky hore, ti načíta nové video, že to nie je kontinuálne scrollovanie, ale vždy je to ponúknutie jedného kusu obsahu. A pre teba ako pre používateľa to nie je úplne prítulné, alebo by si vedel akože napríklad rýchlo pozrieť veľa thumbnailov, alebo proste akože si to prescrollovať niečo, ale pre ten algoritmus je to proste úplné požehnanie, lebo ten algoritmus v ten moment, keď ti prehrá to video, tak okamžite vieš, áno, teraz ty, človek, sa pozeráš a začal si vnímať toto video. Toto video si odmietol, prijal po 3 sekundách, 2 sekundách, alebo okamžite, alebo stihlo sa vôbec pustiť. A toto video si sledoval až 8 sekúnd, takže je to hodné. Zároveň majú zjavne strojové učenie, ktoré sa snaží vyhodnocovať obsah toho videa, čo znamená, že to video sa akože, že dobre, na tomto videu je mačka. A teraz, že Ondrej pozerá videa s mačkami v priemere 2,8765 sekundy, ale videa so psami 2,877 sekundy. Budem ukazovať veď z videí s obsami. Proste a celá tá aplikácia je urobená tak, aby si každú tvoju interakciu mohol ten stroj zobrať, zanalyzovať a byť si istý. Proste, že tam nie je tá miera neistoty, lebo keď si scrolluješ Twitterom, tak Twitter akože vie, že si vtedy a vtedy pozeral Twitter a aj vie, aké tweety ti zobrazil, ale nie je si úplne istý, že či si ja čítam ten, ktorý mám na hornej časti obrazovky, dolnej časti obrazovky alebo v strede. Ale ten TikTok je nadizajnovaný tak, aby si bol ten robot, ktorý mi podhadzuje obsah, úplne istý, alebo tak istý, ako len si môže byť tým, aké rozhodnutie robí. To je v zásade druhá veľká vec, ktorú oni urobili, je, že podriadili svoj dizajn tej aplikácie tomu, aby jej dobre rozumeli roboty. Že aby dokázali vytvoriť dobrú analytiku a dobré strojové učenie, ktoré potom zase krmí ten obsah a dotvára vlastne ten okruh toho, že analyzujem užívateľa, analyzujem obsah a ponúkam užívateľovi obsah, analyzujem užívateľa, analyzujem obsah a tak dokola, a tak dokola, a tak dokola, až vytvárajú niečo veľmi lákavé. A posledný vhľad k TikToku, a tento je môj, ktorý mi dopadil, keď som tam strávil čas, bolo, že na rozdiel od Facebooku a na rozdiel od nejakého Twitteru alebo Instagramu, je k tebe ten TikTok úprimný v tom, že TikTok ti hovorí, že všetko je predstavenie. Proste všetko na TikToku je predstavenie. Nikto sa netvorí na TikToku, že toto je môj naozajstný život. Takže pár ľudí, hej. Ale TikTok je od prvej akože minúty urobený, že toto sú ľudia, ktorí ťa idú zabávať, toto sú ľudia, ktorí robia niečo, aby sa ukázali svetu. Je to taký, akože tu vidíme, ako sme staromilovskí, ale že superstar, akože moment, hej, že je to celé show. A ono je to vlastne úprimné. Akože, lebo Facebook a Instagram je to, sú to isté, lebo proste o tom je 1000 štúdií, že ľudia tam dávajú iba tie pozitívne veci a ukazujú sa tam v najlepšom svetle a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale stále sa to tvári, že to je ten skutočný svet. A ja si myslím, a to je čistá špekulácia moja, že tie decka, proste tí 15-roční, to majú tak vstrebané, že to nie je skutočné, že proste, že ten Facebook nie je skutočný a že ten Instagram nie je skutočný, že oni to normálne rozklúčovali úplne podvedome, bez toho, aby o tom museli rozmýšľať, že toto je vymyslený svet, ale vidia, že tam tí ostatní ľudia to akože tam predstierajú naďalej. A zdá sa ti to falošné, ale ten TikTok? Nie. Ten TikTok je proste, to nie je potemkinovská dedina, to sú proste divadelné kulisy. A máš pocit, že to, čo sa tam deje, nie je síce prirodzené, ale je to úprimné. A ten moment toho, že toto je miesto, kde sú tí ľudia úprimní, lebo ti neklamú o tom, čo robia a ako sa ukazujú. To je akože ten vlad, ktorý som ja z toho mal, keď som tam dokázal byť dlhšie ako hodinu.
Veľmi pekne si to pomenoval. Ja len do veci k TikToku. V septembri oznámil TikTok, ale tuším, to bolo koncom augusta, že má v Európe 100 miliónov používateľov. Bloomberg videl nejaké marketingové dáta, alebo teda ako keby, lebo TikTok predáva reklamu, oni ešte nepredávajú tak tuším ako Facebook, ale majú nejaké agentúry, ktoré chodia s prezentáciami za firmami, že kúpte si, ako keby vytvára to v podstate bezpečnejšie prostredie, ale zároveň je to trošku akože lievik v tom, že nemôžeš si to ty doma vyklikať. No a v podstate ide o to, že TikTok, väčšia polovica sú ženy, používateľky v Európe, čo aspoň Bloomberg hovorí, a nejakých 15-20% v tých veľkých krajinách, čo videli tie dáta, boli ľudia pod 18 rokov, čiže ako keby okolo 80% sú nad 18 rokov, čiže ako keby majú tam dosť tých nástročných, čo si hovoril, že 15-ročných, ale nie je to tak, že polovica ľudí sú títo. To je jeden moment, čo som chcel povedať, tie čísla. Druhý moment je, že oproti, podľa mňa, že, a to si myslím len, že polčas rozpadu zaujímavosti nejakého mému, teda ako keby internetový fenomén založený na nejakej akože opakujúcej sa veci, ktorá sa akože v tom meme zobrazuje, či už je to akože obrázok, gifko alebo tak ďalej, tak polčas rozpadu na Instagram, na TikToku je že oveľa kratší ako napríklad na Instagrame a Facebooku, čo opäť vytvára tú vec, že to je pre teba stále nové, lebo proste akože každý týždeň je tam nový mem a každý týždeň ti začne, akože síce TikTok ti pár dní ukazuje všetky videá, ktoré sú o niečom, že založené na jednej, dvoch, troch pesničkách, ľudia tam robia to isté, ale potom akože ďalší týždeň príde to druhé. Naopak YouTube, Facebook, Instagram, tam keď príde nejaký mem, teraz mi napadá z januára, respektíve februára tohto roku, keď Dolly Parton oslavovala tuším 80 rokov, tak ona dala taký mem, kde dala akože 4 fotky svoje, že Instagram, Facebook, LinkedIn, nie Snapchat, ale Tinder. Neviem, či si pamätáš taký ten mem, že a všetci začali potom celebrity, firmy, všetci začali akože dávať, že 4 svoje fotky. To trvalo týždne a potom to bolo nevydržateľné. TikTok je v tomto akože oveľa lepší, že on vycíti, že dobre, že už to ľudí nebaví a ideme ďalej. Čiže akože ten polčas je proste oveľa rýchlejší a tým pádom je to stále svieže, lebo tam akože vidíš niečo nové, objaví sa niečo nové, chceš pochopiť, aha, o čom je tento mem a tak ďalej. Proste tie decka si to tam aj potom vysvetľujú, že aha, že toto je nový mem a to sa robí tak a tak a tak ďalej. Ešte o TikToku by sa dalo ešte rozprávať, čo tam ten Eugene Wei rozprával o tej technológii, že ako je, ako v podstate akože znásobuje tú kreatívu, že môžeš si ukradnúť, akože, že postaviť svoje video na video už niekom inom a zobrať si z neho jednotlivé elementy. Ešte niečo k TikToku máme?
Myslím si, že nie. A keďže nahrávame už hodinu a štvrť, tak nás asi... Či potrebuješ veľmi si porozprávať o tom Amazone?
Ja veľmi potrebujem porozprávať o tom Amazone.
Dobre, máš 3 minúty na Amazon.
Dobre, Amazon cez týždeň oznámil technológiu platenia dlaňou, čiže Amazon One. A oni hovoria, že dobre, že toto je niečo nové, ukázali to v Seattle a funguje to tak, že v podstate ten terminál vyzerá ako keby klasický terminál, je tam taký skener, dáš na to ruku, oskenuje ti to a tým zaplatíš. V podstate môže sa prihlásiť k tomu ktokoľvek s kreditnou kartou a tvojim ID, v podstate akože príde, že chceš aj ja, chcem aj ja platiť akože dlaňou, tak nepotrebuješ Amazon účet, ale len ako keby nahraš si tam alebo spojíš svoju dlaň so svojou kreditkou de facto a budeš tak platiť. Amazon chce toto licencovať iným predajcom, čo ako keby tá moja otázka je, že ktorý príčetný obchodník pustí svalnatého Jeffa do svojho biznisu. A potom ďalšia vec je, že zaujímavá podľa mňa, a to je otázka, že jednak, že vidíme, že tie biometrie začínajú byť, že čím viacej akože používané, v mobiloch máme otlačky prstov, Face ID, v Číne používajú tvárovú biometriu tiež na platenie, bali sme o tom podcast približne pred rokom, kedy to Alipay aj Tencent predstavili vo svojich ako keby tých pobočkách a Amazon teraz hovorí, že dlaň je bezpečnejšia, lebo je ako keby automaticky anonymná, že v podstate keď tvoja tvár je tvoja tvár a že keď niekto uvidí tvoju tvár, tak vedia, že je to že Ondrej Podstupka. A keď neuvidia tvoju tvár, lebo si ju nedal na Instagram a zakryl si ju rúškom. Ale keby si tam dal nejakú fotku svojej tváre, tak akože vedia, že to je Ondrej Podstupka. Ale keď by si dal, že keď niekto ti akože odcudzí dlaň, alebo teda uvidí fotku tvojej dlane, tak nevie, že to je Ondrej Podstupka, jedine, že by to tam bolo niekde napísané. Čo je také akože zaujímavý argument bezpečnosti, keď niekde unikne databáza, že toto je fotka dlane a toto je Ondrej, tak akože je otázka, že čo sa bude diať, ale akože trošku im dám, že dobre, že je to bezpečnejšie a hovoria, že je to unikátne. Čiže ten koniec za mňa je len, že ja si myslím, že budúcnosť je určite, že nejaká biometria, možno kombinácia dvoch biometrií, že neviem, dlaň a tvár, alebo proste oko, alebo ja neviem. A to bude, že s tým budeš platiť, to bude tvoje ID, proste nebudeš musieť mať občiansky a tak ďalej. Akože chcel by som takú budúcnosť, úprimne, nebudem hovoriť. Jasné, bezpečnosť nechajme na diskusiu niekedy inokedy, ale myslím, že sme ešte od toho ďaleko, ale proste akože Amazon má pomerne veľké ambície. A teraz je otázka, že neviem, či by to mal byť Amazon, kto to bude pretláčať, ale neviem si predstaviť, že by proste prišiel nejaký štát okrem Číny s tým, že proste bude pretláčať biometriu ako nejaké univerzálny identifikátor.
No, že ono je to zaujímavé, lebo ty máš vieš, v občianskom preukaze a v páse, ty už máš biometriu zaznamenanú aj na Slovensku. Akože biometrické pásy ti robia proste s otlačkami prsty, akože to existuje. Len sa nepoužívajú nikde inde mimo tých momentov, kedy musíš dokázať svoju totožnosť. Čiže tie dáta niekde sú, akože o tom, ako sú detailné, o tom, ako akože praktické by boli v bežnom použití, to je iná debata, ale keď vstupuješ na švechate, keď akože prilietaš a si občan Európskej únie, tak akože tu mi dajte pás a sem sa postavte a usmiete sa na mňa a hotovo. Žiadna kontrola, nič proste. Robot posúdi, že či naozaj môžeš vstúpiť do Schengenu bez problémov. Čiže my to v skutočnosti využívame, len proste to nepúšťaš mimo tých úplne nevyhnutných použití, lebo sme to vyhodnotili ako citlivé. A teraz, že vyhodnotili sme to správne a vydrží to? Asi, ja si skôr myslím, že nie, ale uvidíme.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac na tému technológií v rodine.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify alebo aj v appke Sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Ešte raz sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť na iTunes alebo vo svojej mobilnej aplikácii. Ak nám chcete poslať prípomienku, môžete sa prísť do podcastového klubu Sme na Facebooku. Iba dajte do facebookového hľadania podcastový klub a my vás za chvíľočku od prihlásenia schválime. Alebo nám pošlite e-mail na klik@sme.sk. Ešte raz klik@sme.sk. Pripomíname, že nahrávame opäť z domácich štúdií. Dúfame trochu lepších podmienkach. Čiže ten zvuk mi nemal byť hrozný, ale bude nám chvíľu trvať, kým sa dostaneme k tomu, čo sme vedeli mať v našom peknom, veľkom, profesionálnom štúdiu. Čiže prosíme vás o strpenie, pracujeme na tom, ale neviem, či to bude otázka dní alebo týždňov, ale už by to nikdy nemalo byť úplne hrozné, snáď. Ešte som zabudol odpromovať náš newsletter na sme.sk, klik mail, kde posielame každú sobotu newsletter s týmto podcastom a so zdrojmi, s ktorými ho čerpali, plus nejaký spísaný komentár drobný.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Nikola Bajanová, Jana Maťková, Denisa Žilová, našim hosťom bol Adam Valček, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsobka. Ďakujem.